Poštovane kolege, dobar dan po treći put i prvi put onima koji su tek sada došli. Dakle, Republički zavod za statistiku Srbije domaćin ove preskonferencije. Teme su rast cena na malo u maju 2005. godine, spoljnotrgovinska robna razmena april 2005. i ostala kretanja. A o tome će govoriti profesor dr. Miladin Kovačević, zamenik direktora ovog zavoda. Izvolite.
Zahvaljujem. Dobar dan i dobrodošli na preskonferenciju Republičkog zavoda za statistiku. Ja imam na dnevnom redu tri teme. Jedna su aktuelno kretanje cena na malo iz maja meseca, druga je kretanje spoljnotrgovinske razmene u maju mesecu i treća je ostala kretanja, dakle to podrazumeva pitanja i odgovore u širem kontekstu ekonomskih kretanja u zemlji. Što se tiče cena i što se tiče izvoza i uvoza, daću kratke komentare. Najpre oko izvoza i uvoza. Ja se samo trenutak izvinjavam da nađem odgovarajući papir, da bih mogao da kažem precizne podatke. U aprilu mesecu statistika je zabeležila izvoz od nekih 376,7 miliona dolara i u odnosu na april mesec prethodne godine to je u dolarima izraženo 47,5% više. Realni je naravno izraz u evrima, tako da prevedeno u evre to je nekih 291,4 miliona evra i to je onda povećanje za 38%. Uvoz u aprilu je dostigao nekih 827 miliona dolara i to je u dolarima 6% više, a u evrima oko 640 miliona evra i to je 1% manje. Ono što je važnije, to je sagledati ceo taj period od početka godine, zapravo u ovom četvoromesečnom periodu. I onda imamo ovakve podatke na osnovu saopštenja, odnosno materijala koji ste već dobili od nas, da je izvoz dostigao za četiri meseca 1.370 miliona dolara i da je za 51% veći nego u istom periodu prošle godine. U evrima to je nekih 1.048 miliona evra i to je za 43% više. Uvoz je dostigao 2 milijarde 832 miliona evra i to je za 6,4% manje u dolarima. U evrima nekih 2 milijarde 168,6 miliona evra i to je nekih 11,4% manje. A robni deficit, znači u celom ovom periodu, beleži pad za nekih 20% realno, to jest ako gledamo u evrima. Imamo nešto što je vidljivo, da kažemo, u kretanju spoljnotrgovinske razmene od početka do godine do četvrtog meseca, a to je tendencija rasta izvoza, vrlo izražena tendencija rasta izvoza i tendencija izvesnog realnog pada uvoza. Naravno, ovde imamo u vidu, kad je uvoz u pitanju, da je deo uvoza koji je trebao da bude lociran jel, da u prvom kvartalu ove godine, zapravo lociran u poslednjem kvartalu prethodne godine zbog očekivanih efekata uvođenja poreza na dodatu vrednost. Ta procena, jel, da, ajde da kažemo ekspertska procena, je negde oko 400 miliona evra, pa čak i sa tom procenom mi imamo, kako da kažemo, ispoljenu tendenciju, čak i sa tim efektom zbog uvođenja PDV-a, mi imamo ipak izraženu tendenciju pada uvoza. I naravno, onda kao krajnji rezultat izraženu tendenciju pada deficita, robnog deficita. Samim tim pada deficita roba i usluga, samim tim i pada tekućeg deficita, odnosno deficita u tekućem bilansu platno-bilansnog računa. Šta su uzroci? Dakle, jedan sam već pomenuo, ali imamo, jedan od glavnih uzroka je svakako nešto što se odigralo na nivou ukupne potrošnje. Od početka prošle godine, restrikcije koje su uvedene pre svega u javnom sektoru, delovale su na kretanje realnih plata, tako da ako se sad recimo u aprilu pogledaju realne plate, recimo neto plate, onda ćemo primetiti da je realni rast plata u aprilu u odnosu na april prethodne godine svega 2,5%. Pa i to je, i taj realni rast je jedan efekat izvesnog pada zaposlenosti u društvenom sektoru. Ne, do duše i ukupnog pada zaposlenosti, ukupni pad zaposlenosti je kompenziran povećanje zaposlenosti kod, u privatnom sektoru, malim preduzećima i radnjama. Ali uglavnom, zaustavljen je razvezan, je bolje rečeno, taj odnos između uvoza i potrošnje, ukupne potrošnje, bolje rečeno, između uvoza i realnih plata. Drugi faktor smanjenja uvoza jeste uvođenje PDV-a i treća stvar jesu procesi prestrukturacije i privatizacije koji svakako deluju na, kako na ukupan obim uvoza, tako i na njegovu strukturu. Tako da se uočilo u zadnjem kvartalu prethodne godine da se struktura menja u korist investicija, dakle na štetu potrošnih dobara u korist investicija. Ako se nastavi ova tendencija, a sve su prilike da se ona nastavlja, onda ćemo naravno u ovoj godini imati, da kažemo, mnogo normalnije učešće svih onih deficita koje sam pomenuo, dakle robnog deficita, spoljnog deficita roba i usluga i tekućeg deficita u veličini GDP-a. Pa i tu imamo neke ekspertske procene i te ekspertske procene kažu da bi se onda deficit roba i usluga ili kako kažemo saldo roba i usluga sa nekih 29% u GDP-u u 2004. godini spustio na 24 do 25% u GDP-u, dakle vratio bi se negde na nivo iz 2003. godine. Što se tiče tekućeg deficita, gledano bez donacija, on bi se spustio sa nekih 15% koliko je dostigao u 2004. godini na oko 11% u 2005. godini. To je nešto što je vrlo važno i što u pogledu, da kažem, perspektive i održivosti makroekonomske stabilnosti ima veliki značaj. Sada bih rekao nekoliko napomena u vezi sa cenama. Ovaj indeks cena je u aprilu mesecu, reklo bi se, ekscesan. Ekscesan je u odnosu na očekivanja vezano za, pre svega vezano za baznu inflaciju. Najprije da kažem da je indeks ukupan 1,1% april u odnosu na mart. Ne, izvinjavam se, maj u odnosu na april. I onako kako je komponovan taj indeks, vidi se bitna razlika između poljoprivrednih proizvoda i industrijskih proizvoda. Poljoprivredni proizvodi imaju skok od nekih 14,3%, znači skok cena od 14,3%, dok industrijski proizvodi imaju skok cena od 0,8%. Dakle, to je vidljiva jedna, vidljiva je dominacija zapravo udela poljoprivrednih proizvoda u ovom skoku cena. Međutim, tu su, kako da kažem, dva osnovna faktora ovog ekscesnog rasta ili neočekivanog rasta cena u aprilu mesecu. Jedan je sezonsko voće i povrće i to ima svoje razloge. Sagledali smo dva razloga, jedno je kašnjenje sezone, slaba domaća proizvodnja i uglavnom proizvodi iz uvoza koji su skuplji I drugi je takođe uveđenje PDV-a koji ima izvesne implikacije opet na ponudu, odnosno na sužavanje ponude i iz uvoza. I onda je, da kažem, ukupan rezultat taj da je od 1,1% rasta, ukupnog rasta cena, 0,24% poena otpada na ove sezonske proizvode. Sveukupno poljoprivredni proizvodi doprinose sa 0,49%. 0,42 iznosi 0,49% poena u 1,1%. A industrijski proizvodi prema tome 0,56. Drugi, sem dakle sezonski poljoprivredni proizvoda, drugi bitan razlog ovog ekscesnog rasta cene jeste cena lekova, odnosno skok cene lekova prema odluci vlade u maju mesecu i lekovi su tu porasli za 14, cene lekova su porasle za 14,3%, a to doprinosi sa 0,3% poena unutar ovog ukupnog povećanja od 1,1%. Dakle, kad bismo sabrali uticaj lekova i uticaj sezonskog voća i povrća, došli bismo onda na 0,55. Došli bismo na 0,55. Tako da bazna inflacija, mada taj račun, nemam precizan račun kod toga, ali otprilike je na 0,4. I sad mogu da odgovorim na vaša pitanja, bilo da reč o ovim temama ili o nekom širem kontekstu ekonomskih kretanja.
Dakle, čuli ste vreme za vaše pitanje, izvolite. Da li imamo prvo pitanje? Izvolite, kolega. Čujemo vas.
Najpre, da kažemo, u ovom trenutku jedna saglediva, da kažemo, projekcija rasta cena od cena na malo od početka do kraja godine je negde između 12 i 13%. Kažem, realno saglediva projekcija. Naravno, ona je drugačija od one projekcije koja je iznosila 9 do 10% ili, ajde da kažemo, u različitim varijantama bila je 9,1 ili 9,6 ili 9,7%. Međutim, ta projekcija ili taj planski parametar potiče još iz oktobra meseca prošle godine. U oktobru mesecu prošle godine prvo nije bio sagledan rast cena koje su se odigrale u decembru mesecu, tada je došlo i do povećanja, ako se sećate, cena komunalnih usluga. Potom nije mogao biti tada sagledan jasno efekat PDV-a koji se odigrao takođe u januaru mesecu ove godine, pa onda recimo nije mogao biti sagledan ovaj cenovni efekat u maju mesecu zbog sezone takva kakva je bila, jel da, kad su u pitanju poljoprivredni proizvodi, ali i to su, da kažemo, glavni razlozi zašto se ta cenovna projekcija mora pomeriti sa tog nivoa između 9 i 10% na nivo od 12 do 13%. Naravno da je sad pitanje daljeg toka, jel da, i u sferi ekonomske politike, a možda i u nekim, kako kažemo, nepredvidljivim faktorima, da li će ta projekcija biti održiva, ali ona, kako sad izgleda stvari, je sasvim realna. Sasvim realna, znači između 12 i 13. Ajde da kažemo da se opredelimo za 12,5%, znate, kod nekih planova i projekcijama na taj rok ne možemo biti savršeno precizni. Što se tiče cena struje, pa i cena goriva i tako dalje, to jesu neki efekti koji su kalkulisani u ovu projekciju. Nije svejedno, naravno, u kom trenutku će nastupiti povećanje cena. Dakle, da li u, ne znam, julu mesecu ili u septembru mesecu ili u junu mesecu. Ali to za ovaj nivo projekta oni neće imati nekog preteranog značaja. Opasnija stvar ukoliko bi se, kako da kažem, otrgla kontroli ova takozvana bazna inflacija, ono što je izvan kontrolisanih cena i izvan ovih ekscesnih efekata, koja pre svega reč o industrijskim proizvodima i o, naravno, poljoprivrednim proizvodima koji ne predstavljaju sezonsku proizvodnju. Inače, ta neka, kako da kažemo, granica od 10% je, kao što znate, pomalo psihološka i ona sa mog stanovišta u pogledu održanja makroekonomske stabilnosti nije naročito bitna. Tu se naravno u vezi sa ovim projekcijama i u vezi sa kretanjem cena dovodi i pitanje ukupne ekonomske politike, odnosno pitanje restrikcija, bilo da je reč o javnom sektoru ili pak o monetarnoj politici. Ono što se može oceniti u ovom trenutku, to je da će verovatno izvesne restrikcije u monetarnoj politici, kao što je podizanje stope obavezne rezerve, kontrola kreditnih plasmana i tako dalje, koje su implicirane bile u maju mesecu, ali nisu zahvatile ovaj period kad se snimaju cene, dati izvesne efekte u junu mesecu u pogledu cene. Također se može uvidjeti da nema mnogo prostora za monetarne restrikcije, možda još po nešto, što bi se reklo, neko fino podešavanje monetarne politike i monetarnih instrumenata, ali nema previše prostora, kako ne bismo dodatno imali, kako se to kaže, isušivanje likvidnosti u realnom sektoru. U ovom trenutku se također može primetiti ili može se sagledati iz svih tokova da je prisutno nešto malo veći, da kažemo, pritisak na realni sektor od strane iz ugla fiskalnih zahvatanja. Tako da i pored toga što finansijski sektor ima sve veću propulziju u odnosu sa realnim sektorom, dakle kreditni plasmani iz finansijskog sektora teku ka privredi, ka pravnim licima i tako dalje i povećavaju se. Realni sektor ipak trpi jedno, moglo bi se reći, isušivanje likvidnosti, ali tu je više zastupljen faktor ovoga fiskalnog zahvatanja i to ima također i veze sa uvođenjem poreza na dodatu vrednost. Na drugoj pak strani imamo, naravno, povećanje prihoda, fiskalnih prihoda i, naravno, također i ulogu fiskalnog sektora u pogledu održanja stabilnosti, implicirane restrikcije u fiskalnom sektoru odnosit će se na kresanje javne potrošnje s jedne strane i sa druge strane na delimičnu ili potpunu imobilizaciju eventualnog viška javnih prihoda nad rashodima. Ne znam da li sam dovoljno...
Da li ima još pitanja? Izvolite. Čujemo.
Da, to je dobro isto pitanje, odgovorit ću. Pratili smo i produktivnost. Prošle godine, u 2004. godini, negde od kraja prvog kvartala otprilike, uspostavljena je dinamika produktivnosti i dinamika realnih plata i dinamika produktivnosti došla na isti nivo. Dakle, nije, prestala je ona nepovoljna tendencija da dinamika realnih plata ide iznad dinamike produktivnosti. U industriji, mislim se na industriju, a svakako onda i u ostalim sektorima kad je već tako u industriji. Tako da, tu sad postoji jedna usklađenost koja, naravno, koja je posljedica i ekonomske politike i u prošloj godini i ukupnog procesa, da kažemo, reformi koji se odigrao u proteklih nekoliko godina. Naravno, da bi se to i održalo, mora da bude nastavljen taj proces reformi već prema onom tajmingu koji je zacrtan od strane ekonomske vlasti u zemlji. Plate su, ako se gleda u april, to sam već rekao, prosječne neto zarade su porasle za nekad, realne prosječne neto zarade su porasle za nekih 3,5%, ne, izvinjavam se, nekih 2,5% april na april prošle godine. Međutim, ako se gledaju bruto zarade, prosječne bruto zarade, to znači tu pripadaju i porezi i doprinosti na zarade, oni su porasle 3,5%. Tu se vidi da je došlo do rasta tog opterećenja, ajde da kažem, ali prosek zarada uglavnom se duguje izvesnom smanjenju broja zaposlenih u društvenom sektoru. Masa zarada, realna masa zarada nije porasla. To je ta redukcija koja je implicirana i ekonomskom politikom i koja deluje skoro od početka prošle godine i koja je onda bitan faktor ukupne potrošnje, pre svega lične potrošnje i onda ovog, da kažemo, nepovoljnog kretanja na spoljno-trgovinskom planu, odnosno to je ono presecanje veze između plata i uvoza o kome sam već govorio. Zato i sada imamo jednu pozitivnu tendenciju na strani uvoza, između ostalog, jel da, ali to je glavni faktor, imamo pozitivnu tendenciju na strani uvoza, ukupno smanjenje i promenu strukture u povoljnijem smeru ka većem udelu investicionih dobara, a manjem udelu potrošnih dobara. Međutim, u privatnom sektoru u aprilu mjesecu primećuje se rast, realni rast zarada, veći od ovoga prosječnog. To, sad ne mogu precizno da vam kažem, ali mislim za negde oko 4% na poena, nisam savršeno precizan. Ali to je, dakle, rezultat zapravo politike u domenu javne potrošnje, odnosno plata u javnom sektoru. U ovoj godini, naravno, postoje ciljevi vezani za plat. Tu je najpre onih 7 preduzeća koja su navedena i u memorandumima Međunarodnog monetarnog fonda i gde je u tim javnim preduzećima implicirano ograničenje zarada na nivou zatečene mase, realno zatečene mase zarada. To znači, ako se ne varam sada, će doći uskoro memorandum ove 5. revizije stand-by aranžmana i onda ćemo vidjeti kolika je ta masa, ali kako se vam, vlada je obećala nekih 7% ukupnog povećanja zarada u ovoj godini u tim preduzećima. To je granica koja se ne sme probiti. To korespondira sa tim ciljem, jel da, održanja te mase i naravno sa osnovnim ciljevima makroekonomske stabilnosti. U javnom sektoru, ukupnom javnom sektoru, neće moći dolaziti do povećanja plata mimo nekog, da kažemo, procenta koji bi bio odgovarajući, možda odgovarajući inflaciji, ali morat će biti niži od inflacije, morat će biti niži inflacije, zato što se mora obezbediti dalja prekompozicija upotrebe GDP-a na račun, kako da kažemo, na u pogledu povećanja, u tom smislu da se povećavaju investicije, smanjuje potrošnja. E sad, to ne znači da će se lična potrošnja smanjiti realno, ona će imati prostora za neko povećanje u ovoj godini, ali će zato morati da se smanjuje onaj deo javne potrošnje koji zovemo javna kolektivna potrošnja. Tu spadaju recimo neke subvencije, neke investicije, neka davanja javna i tako dalje. To se obično također nađe u memorandumu MMF-a, pa kad dođe taj memorandum opet ćemo vidjeti gdje su implicirane te redukcije. ali u svakom slučaju mora biti prilično rigidna politika javne potrošnje, kako bi dala pozitivne efekte s jedne strane u pogledu stabilnosti, monetarne i cenovne, a s druge strane u pogledu boljeg poticaja promene strukture upotrebe GDP-a u korist investicija.
Da li ima još pitanja? Ukoliko nema više pitanja, konferencija je završena. Hvala lepo.
Hvala.